Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă promiteam la sfârșitul întâlnirii noastre anterioare că astăzi vom vorbi despre un episod interesant. De la versetul 29 începe o istorisire care va marca evoluția poporului lui Dumnezeu. Ce se întâmplă de fapt? Odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și Esau i-a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov a zis, vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Esau i-a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov i-a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov i-a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a ridicat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Se pare că Esau semăna cu tatăl său, care era pofticios, el era la fel.
Asta învățase, asta a văzut, sigur asta a moștenit, asta a considerat-o ca fiind virtutea virtuților și de ce să-l mai discutăm pe Esau când mai întâi tatăl său Isaac face lucrul acesta? El este gata să vândă făgăduința lui Dumnezeu pentru o ciorbă, pentru o masă bună de vânat. Și la fel face și fiul lui. Este gata să dea orice pentru o masă, cum la fel făcea și tatăl său Isaac. Dar să intrăm puțin în problema aceasta. Să vedem care a fost substratul, totuși, al acestei întâmplări. Și să vedem de ce acest eveniment va marca evoluția poporului lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor. Mai întâi, făgăduințele făcute lui Abraham de către Dumnezeu și întărite pentru fiul său, Isaac, Domnul și lui Isaac i le-a spus, a fost păstrate bine de către acesta și de către Rebeca. Aceste făgăduințe, adică împlinirea lor, a fost marele țel al dorințelor și speranțelor lor de-a lungul vieții. Esau și Iacob și ei la rândul lor, care acum erau mari, erau familiarizați cu aceste făgăduințe. Ei au fost învățați să privească dreptul de întâi născut ca o problemă de foarte mare importanță. Căci acest drept de întâi născut cuprindea nu numai o moștenire a bunurilor pământești, ci și un drept la superioritate spirituală. Cel care primea dreptul de întâi născut urma să fie preotul familiei sale. Și apoi, gândind la făgăduința pe care a făcut-o Dumnezeu, din urmașii lui direcția avea să se ridice răscumpărătorul lumii, despre care ei învățaseră de la Dumnezeu. Pe de altă parte, ei erau obligați să ofere o parte mai mare de moștenire. Acesta era dreptul întâiului născut. Deci, în general, întâiul născut era cel închinat lui Dumnezeu, era copilul Domnului. Domnul avea drept asupra întâilor născuți. Acest întâi născut, sau cel care primea dreptul de întâi născut, trebuia să fie ascultător cerințelor divine. În căsătorie, în relațiile sale de familie, în viața publică, el reprezenta pe Dumnezeu. Era preotul. El sta de vorbă cu Dumnezeu pentru sine și pentru ceilalți. Și el venea în ajutorul oamenilor, întrebând pe Dumnezeu pentru ei. Isaac a făcut cunoscut fiilor săi, atât lui Iacob cât și lui Esau, privilegiile și condițiile dreptului de întâi născut. El i-a explicat clar lui Esau ce condiții avea dreptul acesta de întâi născut. Sigur, Esau era socotit ca fiind întâi născut, deoarece se născuse primul. Esau însă nu avea nicio plăcere pentru consacrare, pentru stat de vorbă cu Dumnezeu. Nu avea nicio înclinație spre viața religioasă. Cerințele acelea care însoțeau dreptul spiritual de întâi născut nu erau lui prea plăcute. Chiar el considera ca fiind niște restricții neplăcute. Nu, el vrea să fie liber, să trăiască în natură, în sălbăticie. Știm bine că această lege a lui Dumnezeu a fost temelia legământului divin dintre Abraham și Dumnezeu și implicit dintre urmașii lui Abraham și Dumnezeu. Dar pentru Esau asta era ca un jug al robiei. Să stai, să împlinești mereu ceremoniale? Nu. El urmărea altceva. Pentru el exista deviza care există în zilele noastre: trăiește-ți viața la maxim. Asta era deviza lui. Nu-l interesa pe el planul lui Dumnezeu. Asta spun și astăzi oameni care spun că celul suprem al vieții este să te simți bine, să-ți împlinești plăcerile, poftele, să trăiești cum îți place. Exact așa cum zicea reclama: trăiește-ți viața la maxim, fără să te interesezi de destinele acestei lumi, de planurile lui Dumnezeu cu lumea aceasta, de ce se va întâmpla cu viitorul acestei omeniri. Esau și oamenii cu spiritul lui Esau nu sunt interesați, nu interesează nici problemele închinării. Pentru ei, libertatea de acțiune constituia fericirea, atât pentru Esau, cât și pentru urmașii lui de astăzi. Ei, totuși, întorcându-ne acum la familia în discuție, Rebeca și amintea cuvintele îngerului. Și acum înțelegerea ei era și mai clară a ceea ce spusese îngerul Domnului sau Domnul când privea la caracterul fiilor săi. Ea făcea o deosebire clară. O deosebire era mai clară și înțelegerea era mai limpede la Rebeca decât la soțul ei, la Isaac. Ea era convinsă că moștenirea făgăduinței divine era rânduită lui Iacob, că el avea caracterul potrivit pentru împlinirea acestei făgăduințe. Ea, deseori când se întâlnea cu Isaac, îi repeta lui Isaac cuvintele îngerului și îi vorbea lui Isaac despre caracterul celor doi copii și îi amintea că nu cumva să facă greșeala să dea dreptul de întâi născut lui Esau, pentru că Esau nu era făcut pentru așa ceva, nu merita, nu era interesat de împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu prin dreptul de întâi născut.
Vestim pe curând arătarea ta.
Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Vorbim despre un episod din Cartea Genezei, capitolul 25. Esau renunță la dreptul de întâi născut pentru o ciorbă roșiatică de linte. Isaac era cel care trebuia să dea dreptul de întâi născut. Cui era el tentat să-l ofere?
Sentimentele lui Isaac erau îndreptate asupra fiului său mai mare, pentru că acesta îi aducea vânat, pentru că era bărbat, umbla mereu în armat, pentru că era viteaz, se putea bate cu oricine, avea o armată a lui. Ba mai mult, în caz de pericol pentru trib, el conta mai mult pe Esau, că Esau era militar, era omul armelor. Și respingea intențiile planului lui Dumnezeu, rămânând neclintit în planurile lui. De aceea comentam mai devreme ceea ce am comentat despre Isaac. Iacob aflase de la mama sa despre descoperirea divină și anume că dreptul de întâi născut avea să-i revină lui. Și a fost umplut de o dorință extraordinară după dreptul de întâi născut. Și îl dorea, aștepta. De fapt, pe el nu-l interesa averile tatălui său. Nu după dreptul acela special pentru avere, nu. Ci dorința lui era după dreptul spiritual al întâiului născut. Pentru Iacob, comuniunea cu Dumnezeu era o adevărată plăcere. Era o plăcere mai mare decât plăcerea pentru vânătoare a lui Esau. El învățase de la bunicul său Abraham. El știa că bunicul său Abraham avea această îndeletnicire zilnică de a sta de vorbă cu Dumnezeu, de a aduce jertfe pentru ispășire în dreptul familiei sale. El dorea să fie părintele poporului ales din care avea să se nască Mesia cel făgăduit. Acestea erau pentru el adevărate onoruri și gândurile acestea și frământările acestea zilnice i-au aprins dorințele sale și mintea sa alerga tot mereu în viitor căutând să vadă cum pune mâna pe dreptul de întâi născut de la fratele său. Și asta s-a întâmplat, după cum spuneau versetele pe care tu le-ai citit. Odată pe când Iacob făcea o ciorbă, observăm că el învățase să gătească și nu aștepta să-i se pune masa. Iacob era acolo friul stăpânului.
Așa cum învățase Esau de la tatăl său, așa învățase și el de la mama sa, Iacob.
Da. Mai mult, el era îndeletnicit să se ajute singur. Rebeca aici are un rol extraordinar în aceea că ea l-a învățat pe fiul ei să se auto-întrețină. Și pe când făcea o ciorbă de linte, pentru că asta cultivau ei acolo, în terenul lor de grădină, unde el era un foarte bun grădinar și urmărea cu interes creșterea plantelor și a legumelor, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Adică nu vânase nimic. Alergase. Asta se întâmplă la vânătoare. Să cauți, să alergi și să nu prinzi nimic. Era și obosit și flământ. În fața acelei ciorbe de lintă, ies la iveală caracterul celor doi frați. Și sigur că dacă Esau învățase care e stilul de viață al animalelor pe care le vâna, dacă el învățase foarte bine să speculeze terenul, să speculeze comportamentul animalelor, dacă el era superior inteligenței lor și deseori le trăgea în capcane ca să le vâneze, și Iacob era priceput la așa ceva, dar cu oamenii. Și Iacob știa și învățase să speculeze foarte bine situația în care se află oamenii. Și acum, în cazul nostru, în care se afla fratele său, Esau. Am putea să spunem, bine, dar nu era normal ca fratele lui Iacob, care era un credincios, care îl vede pe fratele lui flămând, să spună: da, frate meu, foarte bine, uite, vezi, parcă știam, vezi, Domnul m-a pus, știa că tu o să te întorci flămând, lignit, gata să mor de foame.
E o bucurie pentru mine, da? Să fiu altruist.
Sigur, uite, vezi, eu mă păr mai bine, sunt fratele tău mai mic, trebuie să-ți dau onoare, haide să mâncăm. Și mulțumește-i Domnului că el m-a îndemnat să fac ciorba asta ca să fiu gata când vii tu. Este un gest foarte natural și frățesc, mai ales într-o familie de credincioși. Însă aici era mai mult. Între ei era o bătălie. O bătălie care începuse în pântecele mamei lor. De acolo n-aveau loc. Și știau că ei nu vor putea să aibă loc. Ei nu puteau să trăiască doi pe același spațiu. Și Iacob, când l-a văzut pe Esau că vine istovit și rupt de oboseală, a pus imediat mâncarea în vase ca să răspundească cât mai puternic și cât mai departe mirosul acela ambietor și l-a atras pe Esau. Știm bine că avea fiecare cortul lui. Esau avea corturile lui, cu slujitorii lui, era probabil căsătorit, dar nu se duce să mănânce ce pregătiseră slujitorii lui sau ce se pregătise la bucătăria comună a tribului, nu? Nu! El vroia ciorba aceea și nu altceva. Cum ți imaginezi că nu mai era nimic de mâncare în toată tabăra aia de peste 1000 de persoane?
Deja gata.
Sigur, mâncare pregătită. Nu erau acolo smochine, nu erau curmale, nu era pâine, turte făcute. Nu erau atâtea și atâtea altele. Cu siguranță că erau. Chiar crezi că singura sursă de hrană posibilă în tabăra aceea era doar ciorba aceea de lintea lui Iacob? E greu de crezut.
Păi și atunci...
De ce nu s-a dus la Eliezer? De ce nu s-a dus la...
Chetura.
Chetura. S-a la Rebecca, la mama lui. Mama, mama, dă-mi ceva să mănânc. Ai ceva de mâncare pe aici? Ia să văd eu. Ce ai tu pe aici prin dăsagele astea? De ce nu s-a dus în grădina lor, acolo, sunt jumale doi morcovi? E, asta scoate în evidență caracterul. El avea poftă de ciorba aia, zise mirosul lui la nări. Și declanșase în el o furtună de dorință. Și-o vrea pe aia și nimic altceva. Dar cu astfel de oameni care spun, ia-o că mi-mi place. Sau dă-mi eu că asta îmi place și nu vreau nimic altceva. Dumnezeu nu poate să facă nimic. Cu oamenii care nu se stăpânesc, cu oamenii care nu sunt stăpâni asupra instinctelor lor, asupra poftelor lor, Dumnezeu nu poate să facă nimic. Ei nu pot trăi în cer. Oamenii aceștia sunt dispuși la orice pentru împlinirea poftelor lor și la violență. Sunt dispuși la orice. Și Esau poate ar fi luat cu forța ciorba lui Iacob. Dar Iacob nu era un oarecare. Iacob nu era mai prejos pregătit fizic decât el. Și se temea să-l provoace la violență pe fratele lui. Să ne amintim că peste vreo 20 de ani, când vine să se răzbune, nu vine singur. Mai a vreo 400 cu el ca să-l înfrângă pe Iacob. Ceea ce ne face să credem că din punct de vedere fizic și al pregătirii fizice, Iacob era superior lui Esau. Și singura cale de a obține ce dorea era negocierea. Și dacă e vorba de negociere, și-a ales și momentul greșit și omul greșit. Pentru că Iacob era neîntrecut negocier cu oamenii. El nu stătuse pe câmp. El luase parte la campaniile de negoț ale tatălui său. El îndrumase caravane și învățase toate tainele și tehnicile negoțului. Și se vede că mai târziu este un foarte bun tactician în negoț și un foarte priceput negociator. Nu își găsise. Era o victimă sigură și slabă în mâinile lui Iacob. Pe de o parte, că nu era stăpânit, nu se stăpânea pe sine, și pe de altă parte, era cam sălbatic, trăise departe de civilizație, de lume, și nu era priceput în tainele negocierii omenești. Pe de altă parte, dezinteresul lui pentru ce îi cerea Iacob, se gândea la un moment dat, nu neapărat la binecuvântările spirituale, dar la partea aceea de avere. Însă se gândește sau și cu averea ce să facă mor. Ce îi folosește averea unui mort? Oricât ar fi de mare, nu îi folosește la nimic. Ăsta e raționamentul lui. Foarte, foarte sălbatic. Ca și natura în mijlocul căreia își trăia zilele.
Oh,
Săptămâna viitoare, la De Vorbă cu Trecutul, vom continua să vorbim despre necazurile pe care le aduce această ciorbă roșiatică. De fapt, necazurile pe care le aduce nestăpânirea. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați departe de ceea ce ar putea fi o ciorbă roșiatică pentru dumneavoastră.